Чекати довелося недовго. Сонце ще стояло доволі високо, коли хлопець на верховіні общинного дуба зауважив на дорозі скрою розчинений пил. Хотіли були кинуться у прочки, але Корчик переконав, що не варто. Один чоловік, що їм такое, без інших? А коли тие, що йшли, наблизилися, всім стало навод соромно за свої думки об утеках. Ішли 10 чоловік, а зимі їхав конник. А коли гэтые 10 чоловік наблизилися, люди познали у їх татар-вартовніков, а у конніку – поручника Мусатова. Аконам випадково застав його у Кроєрівщині і смиротно переполоханий молив його, каб ён скакав суходол по допомогу. Але у поручника були інші плани. Бунт був занадто щасливий випадок, каб випустити ініціативу з рук, віддати її другому, застатися без репутації мужного і дійного чоловіка. Зеленоватые очі Мусатова загорелися прочуванням подій, небезпека глупства. Що робиться без небезпеки? І вона надавала навод вострое оттенне тому, що ён збирався робити. І тому ён прикрикнув на Аконома: «А ну, змовч! Наробі тут без глуздіці, а ти виправляй. Кольки вартовніков у маєнтку?»
10.
«Давай їх сюди!» А сам скачив суходол. «Скажи, пан Мусатов сам рушив у півощі. Хай не марудять!»
Аконом глядів на його з дренно прихованой пашаной і некоторим жахом. І гэта було добра, будзе светка. У душі поручніка все ліковало от захаплення власною хитрастю. Хай у суходолі спішаються. Это потрібно, каб його не обвинуватили у залишній самоупевненості. Але вони не поспеють, вони просто не здоляють поспеть. Молодий розпарадний поручник, який випадково оказався на місці, зробить все без їх. Не треба було тільки показувати радості. І тому він спокійно оглядав зброю татар.
«Як же ви?»
– з жахом спитав Аконом. «Служба?» – отказав Мусатов.
«Благослови вас Бог!»
– з розчуленим захопленням сказав Аконом. «Киньте, спішайтеся лепей. Все ж їх 400 одних мужиков».
«І ви не боїтеся?»
«Боюся, але йду». І он стримано перехрестився і сказав подначаленим: «Рушай, братки!» І ось тепер отряд уступав півощі, і чим більше він посовувався наперед, виростав у памерах брудно-білий мовкливий натовп під дубом. Коли до його засталося яких кроків 40, Мусатов спинив своїх людей, а сам од'їхав від їх до натовпу на довжиню корпуса коня, не більш. І він ведав, що наближатися більш нельга. Стягнуть з коня, і тоді подначаленные не поспеють помогчи, збояться стріляти і, махчимо, побягуть. Могли навод просто натовчи карок. Это страшней за смерть. Нельга було бить смешним. Ён обмацваў сваімі зеленаватымі, як у рысі, вачыма маўклівы натоўп, а яго рукі ўчэпістыя і прыхавана нервовыя са сплюшчанымі на канцах, як долата, пальцамі ляжалі на сядзельнай луцэ. Пакрысе ён разумеў: небяспека ёсць, але вельмі маленькая, і гэта ўзбадзёрыла яго. «Што тут здарылася?» – спытаў ён. У адказ маўчання. «Чие мендлики горели?» Знов молчание. «Молчите, о, сукины сыны! Вилами кидаетеся! Ведаете, чим гэта може скончиться?»
Некоторые опустили головы. «Боже, только б не рухнули на колени!
Что ж вы, братки, а? Як гэта вы осмелилися? Разойдитеся! Не уводьте в грех християнинам. Разойдитесь смирно по хатах.
У яго памякчэлым голасе была паблажлівасць. Так кот на хвіліну адпускае ахвяру, каб было што даганяць. «Вы што, спалілі панскае жыта? Дрэнна! А тое, што ён з намі зрабіў, добра?» – выбухнуў на натоўпе нечы голас. «Звычай ломіць, за згон не заплаціў!»
«Будзеце адказваць!» «Вось што!» – сказаў выступаючы з радоў гарлач. «Ідзі адсюль, пан офіцер! Мы нарабілі нашы адказ. Ідзі! Правда, людзі?»
«Тады аддасцё ваша збожжа!» – сказаў Мусатаў. «Зараз жа аддасцё! І на згон пойдзеце заўтра, хамскія морды!» І звернуўся да атрада. «Слухай мене! Пойдзеце да іхніх стіртаў і памяркуеце, колькі ім трэба аддаць, каб за ноч не схавалі. Да апошняга снапа!»
Удар быў разлічаны. Натоўп зароў. Пагроза была бязглуздая і менавіта таму выклікала гнеў, пры якім не разважаюць.
«Хай паспрабуюць узяць! Паглядзім, як возьмуць!»
Урэшце з афіцэрам было толькі 10 чалавек, і натоўп паўколам рушыў на іх. Мусатаў зразумеў, што ён перагнуў. Ён не хацеў бойкі, ён хацеў толькі абурэння, пры якім можна страляць паўзверх галоў. Распарадны малады паручнік залпамі паўзверх галоў прымусіў скарыцца мяцежны зброд. Але разважаць было позна. У руках сялян з'явіліся камяні. Трэба было дзейнічаць рашуча, іначай канфуз.
«А ну, паспрабуйце, вазьміце! Біх у маю душу!»
Натоўп насоўваўся грозным паўколам і страшны роў, і тады Мусата амаль праспяваў:
«Штуцары на руку!»
Натоўп захваляваўся і пайшоў трошкі павольней.
«Браткі!» – крыкнуў гарлач. «Не будуць страляць! Загаду такога няма! На нас крыжы! Па крыжах не будуць! Плі!»
Залп секануў паветра. Усе спыніліся неўразумелыя. Парахавы дым яшчэ не паспеў развеяцца, як у натоўпе нема залямантавала бабо.
«Ай-яй!»
І гэты пранізлівы крык вырашыў справу. Натоўп, амаль 600 чалавек, кінуўся ўцякаць, топчучы тых, што ўпалі. Корчака нешта апякло, не разумеючы, што гэта, не заўважаючы, што з-пад правай ключыцы затачылася кроў, ён заткаваў жахам і гневам, гледзячы ў пашыраныя бязглуздыя вочы тых, хто бег. «Браткі, куды ж вы, браткі, опамятайцеся!» Ён бачыў, як трымаючыся за галаву бег гарлач, як часта зяхаючы заціскаў чырвоную пляму на рукаве стары губа, але ўсё яшчэ бязладна махаў непатрэбнымі віламі. «Браткі!» Другога залпу не спатрэбілася. Мужыкі сыпанулі гародамі у россып. Усё было скончана. І тады Корчак таксама пабег. Ён не ведаў, куды ён бяжыць. Ён ведаў толькі, што ў сітнягах над старыком не знойдуць, і таму бег зусім у іншы бок, не ў той, куды беглі астатнія. Ён не баяўся. Гнеў, якога ён дагэтуль не ведаў сабе, быў мацнейшы за жах. Але ён усё ж уцякаў. Бадай што гэта быў адзіны з усіх, хто не страціў пасля ўсяго, што адбылося, здатнасці разважаць. Ён бег капуснымі градкамі, потым з маху кінуўся ў ваду старыка і, перасекшы яго, выбраўся ў лазу, а потым у лугі. Ён доўга бег і там, усхліпваючы ад злосці, паўтараючы: «Боязліўцы, сволачы!» Потым пайшоў павольна, толькі тут адчуўшы, што паранены.
разом с крывёй с тела, здаецца, выцякала и смелость. Ему стало страшно. Рана пачала гарэць. Затачыўшыся ў высокі чарот, як зацкаваны звер, ён чэрпаў далонею карычневую ваду і паліваў рану, але яна балела ўсё мацней. «Прападаць буду», — падумаў ён. Вадзяная курачка з'явілася блізка ля яго і цікаўна глядзела зусім без асцярогі. Ён кінуў яе жменю твані. І тут яго ахапіла злосць. Ніхто не баяўся мужыкоў, нават вадзяныя куры. Натоўп дарослых людзей пабег ад 10 чалавек. Ён ледзь не заплакаў ад крыўды, але злосць зрабіла яго мацнейшым. Ён устаў і павалокся чаротам да далёкага Дняпра. А поп Васіль казаў, што ніводзін хрысціянін не будзе страляць у знак святога крыжа. А гэтыя стралялі? Злосць нарастала, і гэта давала яму змогу рухацца. Ён ішоў і ішоў на дрыготкіх нагах, толькі б выжыць, ён ім тады пакажа. Але як выжыць? І тады ён успомніў, што ў азярышчы жыве сваяк Цыпрук Лапата. Пэўна, ён і не ведае аб падзеях у Півошчах. Можа, і ўратуе. Значыць, трэба праставаць на Дняпро, пастарацца пераплысці яго і схавацца ў азярышчы. У галаве ягонай ўсё часцей цямнела. Ён ішоў чаратамі, лугам і зноў чаратамі, падаючы ў карычневую гразь. Цыпрук Лапата, які затрымаўся на рацэ і плыў дадому, выпадкова заўважыў аблепленага гразёю чалавека, які плазаваў да вады. Чалавек поўз, а потым абмяк, стаў нерухомы. І, паспяшаўшы да яго, Лапата ледзь пазнаў сваяка. Лапата ўжо ведаў пра падзею ў Півошчах і таму не здзівіўся, але ён разумеў і тое, што не разумеў паранены Корчак. Уцікачоў будуць шукаць у сваякоў і знаёмых. І таму, перавёзшы ўначы сваяка цераз Дняпро і зрабіўшы яму ў хаце сякую такую перавязку, ён з дапамогаю сынаў скінуў яго на воз і выехаў з двара. Вырашыў за ноч перавесці яго на млын жончынага дзядзькі Грыня Паківача. Млын стаяў у лесе за 8 вёрст ад Загоршчыны. Грынь ведаў травы і мог памагчы. Акрамя гэтага была яшчэ адна выгода. На Паківачоў млын людзі стараліся не ездзіць, бо ў гаспадара была незайздросная слава чараўніка і ведзьмара. Вёска спала, калі Лапата ехаў вуліцай. Толькі в акенцы кагутоў свяціўся агеньчык. Сям'я дапозна працавала і цяпер, відаць, вячэрала. Лапата дзякаваў Богу, што вёска спіць. Але ён не быў бы такі спакойны, каб ведаў, пра што гаварылі кагуты за вячэрай. А рашылі яны праз некалькі дзён ехаць на Паківачоў млын з першым збожжам, бо ў сваім азярышчынскім млыне было завозна.